Kada vas je poslednji put pokrenulo nešto što ste pročitali i koliko to vredi? Velike priče, najpoznatiji pisci i novinari iz regiona. Sedam velikih priča dnevno. Za cenu pola espresa čitajte svakog dana velike priče najpoznatijih autora. Pratite Pakitov put, uživajte u sportskim analizama All-Star ekipe. Izgradite bolji život uz najpoznatije psihologije i naučnike. Uživajte uz Rumenu Valjarevića, Antu i Dražu Pantevićev georeport, Rosićeve prijatelje Slaven. Odigrajte svakog dana najbolji kviz znanja od legendarnog pobednika kvizkoteke. Napokon, imate nešto za čitanje. Velike priče. Došli u podcast Kako da izgradite dobar život sa Mijom Popić i Ivom Branković, psihoterapeutkinjama u produkciji Velikih priča. Ja sam Ana Mitić, novinarka i urednica u Velikim pričama i Nedeljniku. Ako nas pratite, verovatno ste zapamtili da smo se mi bavili mnogim temama koje se tiču mentalnog zdravlja i koje imaju veze sa psihoterapijom, ali nismo do sada nikad govorili o samoj psihoterapiji. O tome ćemo razgovarati u ovoj epizodi. Pričat ćemo o tome kada je vreme za psihoterapiju i kako da znate kada bi trebalo da se obratite psihoterapeutu. Možda za početak da krenemo upravo od toga kome je namenjena psihoterapija, za koga jeste, a za koga nije.
Pa ja bih ti ovde dala vrlo jedan pristrasan odgovor. To je da je psihoterapija za sve i da većina ljudi mogu da budu korisnici psihoterapijske podrške. Ali ono što nekako u praksi najčešće vidim je da su to ljudi koji u datom trenutku nisu zadovoljni svojim životom ili postoje vrlo konkretni problemi koji ih sputavaju da se osjećaju zadovoljno. I ono što je nekako moj utisak jeste da, i to je neka interna šala između nas psihoterapeuta, je da često kod nas ne dođu oni kojima zapravo najviše psihoterapija treba, a da često dođu oni koji su zapravo najnormalniji pod znacima navoda, mislim pričat ćemo danas verovatno i o tom pojmu šta normalnost znači, ali koji su samosvesni, koji su spremni da preuzmu odgovornost za kvalitet svog života, a često ozbiljan izvor njihovih problema su ponekada i drugi ljudi koji smatraju da je psihoterapija tamo za neke ludake. Tako da ja verujem da ćemo mi danas da se dotaknemo malo te stigme. Ja namerno koristim ovaj neki žargonski jezik, jer to je ono što zapravo često i čujemo u praksi. Ali ako bi sumirala, mislim da svi mi koji živimo neke živote se u nekom trenutku sapletemo, osjećamo se nezadovoljno ili nas nešto vrlo sputava i psihoterapija je tu često jedan način da se nekako odglavimo.
Da, ona se često dovodi u vezu sa mentalnom higijenom, mentalnim zdravljem. Da li to onda znači da danas svakom čoveku treba psihoterapeut, makar u nekom trenutku života?
Pa ja verujem da će to postati standard jednog dana, možda ne baš za našeg života, ali mi idemo u tom pravcu. Kao što se bavimo svojim fizičkim zdravljem, kao što sada razumemo mnoge stvari mnogo bolje i drugačije nego što smo razumeli pre 50 godina, sada isto razumemo da se osjećati se dobro ne podrazumeva, da to nije nešto, da se razvoj ne podrazumeva i ono što smo takođe shvatili, da život nije lak i da je u redu da nije lak i da je to zapravo prilika da mi učimo, ne da pokušavamo da ga učinimo lakšim, nego da zapravo kroz to se razvijamo i rastemo. Ja zaista verujem da je svakoj osobi u nekom trenutku u životu potrebna psihoterapija i to je definitivno tako. E sada, koliko su ljudi spremni, naravno, da potraže pomoć, to zavisi od različitih stvari. Ljudi uglavnom dođu na psihoterapiju, kao što je Mija rekla, kada nisu zadovoljni ili kada su u stanju patnje, odnosno kada sami više ne mogu da nađu način da rešavaju probleme sa kojim se suočavaju i kada to počinje da se preliva i na neko njihovo funkcionisanje u smislu da ne mogu da spavaju ili se javljaju konflikti u odnosima. Znači, prosto nemaju više mogućnost da se nose sa stvarima i onda kreću da rade na svom mentalnom zdravlju. ono čemu možemo da se nadamo u perspektivi, da će to biti više normalizovano, pa da će moći da se javi ranije. Da to ne bude zaista nešto gde idem kad baš moram i kad sam iscrpila ono sve mogućnosti, nego da to bude, eto, baš te priče o mentalnoj higijeni, o mentalnom zdravlju, o preventivi.
Kao prevencija, kao što idemo na preventivne preglede.
Tako je. Da proverimo gde smo, da se čekiramo, da vidimo da smo dobro, u kojim oblastima života nam ide, gde nam ne ide, gde se snalazimo, gde se ne snalazimo.
A da li bi mogli da odgovorimo na pitanje šta je u stvari psihoterapija kroz neke paralele koje mislim da su takođe jako bitne, jer ljude zbunjuje u čemu je razlika između psihologa, psihoterapeuta, psihijatra, da probamo negde da malo napravimo razliku između ovoga što sam navela. Kako bismo objasnili šta je psihoterapija? Kako to izgleda?
Jeste, mislim, tu je velika dilema zato što nas psihoterapeute često pitaju da im prepišemo lekove, pa se zbune kada shvate da mi nemamo tu vrstu stručnosti niti legitimiteta. Tako da kad pričamo o psihoterapiji, ljudi koji su edukovani psihoterapeuti su psiholozi, socijalni radnici, prosto to su ljudi koji su završili neki pomagački fakultet i time se kvalifikovali da završe još neke psihoterapijske edukacije, ima ih raznih. I oni su psihoterapeuti koji zapravo koriste neka znanja iz domena primenjene psihologije, iz razvojne psihologije, kliničke psihologije, prosto određena znanja koje nam mogu pomoći da u svom radu budemo podrška drugima. Psihijatri, s druge strane, to su lekari koji su specijalizovali psihijatriju i koji koriste pre svega medicinska znanja i najčešće prepisuju lekove, ali takođe mogu biti edukovani psihoterapeuti i onda iz te dve neke različite uloge mogu biti podrška svojim klijentima, bilo kao psihoterapeuti ili i kao psihijatri, ali u svakom slučaju da bi bio psihoterapeut moraš da završiš neku psihoterapijsku edukaciju. I tu danas u Srbiji postoji dosta nekog nerazumevanja i manjka informacija po pitanju toga ko je kvalifikovan da se bavi ljudskom dušom. Ali mislim da sam sve pokrila manje više da nekako, jer to su pitanja koje mi često stvarno dobijemo kao prepiše mi lekove, a mi ne možemo.
Pa ili se uglavnom kaže psiholozi. Svi su psiholozi.
Da.
A psiholozi su jedna od struka koja je najdominantnija u psihoterapiji, ako ćemo da ove realno, ali sve pomagačke. Znači, mi je spomenula i socijalni radnici, pedagozi, andragozi, koji onda stiču taj osnovni uslov da pohađaju edukacije koje traju 4 do 6 godina, sve ne znam da li imaš neka koja je duža, koje onda čine ih psihoterapeutima. Znači, pomagačke profesije, medicina i psihijatrija su baza, psihoterapija je nadgradnja, s tim što samo psihijatri, pošto su lekari, mogu da dijagnostifikuju, da daju, da prepisuju medikamentoznu terapiju i da prosto prate psihijatrijske, odnosno psihičke poremeće i probleme na taj način. I zapravo ove profesije rade komplementarno, jer nije jedno ili drugo, znači ništa se ne leči samo lekovima, a često ne može ni samo psihoterapijom, nego je potrebna ta saradnja i sinergija i to je najbolji način da u stvari vidimo kada postoje problemi koji su zaista ozbiljni, jer nekad je potrebno da psihijatar uradi procenu, da se uključe lekovi, da bi se neko ko je u uznemirenom stanju, u nekom akutnom stanju u kome ne može terapija razgovorom, što psihoterapija jeste, da pomogne da profunkcioniše, da bismo mogli onda da imamo tu nadgradnju terapije razgovora.
Ali u principu ljudi ne mogu mnogo da pogreše, jer će recimo psihoterapeut da kaže ja mislim da vi treba da idete kod psihijatra, a psiholog će da kaže ja mislim da vi treba da idete kod, ne znam, socijalnog radnika, ako ta osoba treba da ide kod socijalnog radnika. Znači, jedan stručnjak će da uputi na drugog stručnjaka. Ovo sad pričam zbog toga što mnogi ljudi se ne odlučuju uopšte na taj korak, pa kao ne znam kod koga da idem, pa ne znam da li treba da idem. Iako se već dosta toga i već neko vreme se priča o psihoterapiji, mnogi su probali i neke predrasude su srušene, ali šta su i dalje te najveće dileme, pitanja i predrasude ljudi pre nego što se odluče da krenu na psihoterapiju? Kakav je vaš utisak?
Pa ljudi ne znaju kako to izgleda i dalje zamišljaju da je to taj strogi proces koji liči na medicinski proces. U stvari misle da ćemo mi tu raditi neku vrstu dijagnostike i da ćemo zaključiti šta sa njima nije u redu. Bar je to neki moj utisak. Jeste, i zato postoji taj strah. Jer uvek kada se priča o tome da se ide kod nekog profesionalca koji se bavi mentalnim zdravljem, ljudi se toga uplaše, da će taj neko drugi videti kako nešto s njima nije u redu, ili ono čega se tek uplaše, to je da će u njihovom okruženju se pročuti da nešto sa njima nije u redu. I zato je super da se o ovome priča, zato što ta stigma mora da se smanjuje i da mi ovde kažemo, naravno, da to nije poenta. Mislim, čak i kada idemo kod psihijatra koji je lekar i čiji je posao da da dijagnozu, ta dijagnoza se daje s razlogom da bi se to stanje lečilo. Kao što nas nije sramota na isti način kad imamo dijabetes ili imamo bilo koju bolest, tako je isto okej da dobijemo ovu dijagnozu i važno je da bi bila adekvatno lečena. Ono što postoji u našem društvu, što je strašno opasna stvar, to je zloupotreba lekova. Mi, kod nas se lekovi za smirenje piju na način koji je prilično opasan i zaista mnogo rizičniji od toga da odemo po svoju procenu stanja, gde će nam onda stručnjak reći čega, koliko treba da pijemo, i to čak možda bude i manje od onoga kako nekad sami sebe ljudi leče, pa onda imaju način da kupe neki lek ili imaju, ne znam, lekove za pritisak, pa koriste ovako ili onako. Mislim, mi zaista tu moramo na tome da radimo. Mislim da je zato važno da o ome pričamo, da destigmatizujemo priču o mentalnom zdravlju, da bi ljudi tražili pomoć, da bi sa pravim profesionalcima pričali o pravim problemima.
A da li se za pomoć treba obratiti tek kada je mentalno zdravlje narušeno, ili može da se na neki način uradi prevencija? Da li uopšte može da se kaže da je nešto prerano u psihoterapiji urađeno ili da je kasno za neke stvari?
Ja mislim da ne može da se kaže da je prerano. Mislim da većina ljudi nekako oseti i zna kada je taj trenutak. Mm-hmm. I obično je to kada su oni već potrošili neke postojeće resurse ili načine koji su im do tada radili. Bilo da je to podrška iz okruženja ili neki njihovi načini koji god da su. Tako da većina ljudi sa kojima se ja susrećem u psihoterapijskom kontekstu nekako znaju, osjećaju da nisu zadovoljni i da je vreme da se time pozabave. Da li je prekasno? Tu već možemo mnogo više da govorimo ako je neka adolescentska problematika u pitanju, kada je zaista važno reagovati na vreme. A opet ono što nas tu često spreči jeste, nažalost, stigma. Dakle, recimo, ako imamo sad, da ne komplikujem previše, ali ako imamo adolescentsku depresiju koja se ispoljava kroz destruktivno ili agresivno ponašanje, ako prosto roditelji nisu edukovani i još ako postoji ta stigma oko traženja neke vrste podrške, oni će vrlo lako zaključiti da je to samo bezobrazluk ili razmaženost ili da su mu previše toga dali ili ugodili. I prosto neće to videti kao simptom nekog problema koji, ukoliko se adekvatno tretira, može da ima potpuno neki drugačiji i bolji tok nego ako se to proceni samo kao neko bahato ponašanje. Tako da, da, za neke stvari može da bude kasno. Ne bih rekla da može da bude prerano. Postoji više jedna druga vrsta rizika do koje ćemo isto verovatno doći danas u razgovoru, a to je da sad nekako sa puno ove priče o samopomoći i mentalnoj higijeni i radu na sebi, rizik je da to postane, ne znam koja bi bila prava reč, kao neka statusna stvar. Kao sad svako mora da ima svog, recimo, coacha. Znaš, ljudi neće da idu na psihoterapiju, nego hoće da idu na coaching, zato što to prosto deluje nekako socijalno prihvatljivije i deluje da tamo ideš i samo baviš se svojim potencijalima i pozitivnim nekim mislima, a suštinski ti treba psihoterapija. Opet zbog stigme. Tako da, ne bih rekla da postoji prerano. Mislim da postoje pogrešne adrese na koje idemo kada smo nezadovoljni ili kada smo zaista jako nesrećni. I te pogrešne adrese su obično neki samoprozvani koučevi, o tome smo mi pričali u jednom od podcasta, zato što se to prosto smatra socijalno prihvatljivim, jer odlazak na psihoterapiju je i dalje, koliko god mi o tome pričamo, dosta je nekako on obojen stigmom. Kako će me društvo percipirati ako kažem da idem kod psihoterapeuta?
Da, pošto je tema ovog našeg podcasta kada je vreme za psihoterapiju, ti si spomenula adolescente, ali kad su u pitanju odrasle osobe, kako neko da zna da li je vreme da se nekome javi za pomoć? Kakav je to osjećaj? Koji je to trenutak? Kako biste vi to opisali?
Pa obično se ljudi jave, da, kao što sam rekla, onda kada kada shvate da ne mogu sami ni misalno ni emotivno da obrade situacije koje im se dešavaju ili u partnerskim odnosima, onda kada jel, konflikti postanu već toliko česti i učestali od, kako kažem, bez nekog razrešenja. Ali trenutak za psihoterapiju jeste onda kada smo sve probali, odnosno kada ništa od starih strategija ne radi i kada osetimo da ne možemo nigde da dobijemo olakšanje. Jer mi možemo da pričamo o tome kako bi bilo lepo da krećemo na terapiju ranije, ali isto je i realno razmišljati o tome da mi zapravo imamo neke druge vidove i socijalne podrške i možemo i sami da reflektujemo na sopstvenim iskustvima. I sve to važno zato što su to snage koje mi zapravo imamo i koje mi jel, treba da jačamo i gradimo. E onda dođe zaista taj trenutak i uglavnom ljudi to i kažu. Kao ja više ne znam šta sa ovim osjećanjem. To osjećanje postaje takvo da je postane konstantno, da više nije samo ponekad ili periodično. Bilo da je to osjećanje beznadežnosti ili je to tuga ili je to strah ili je to bilo koja druga emocija koju više osoba ne zna kako da njom, ajde da kažemo, upravlja, odnosno da nju uspe da utiče. I onda dolaze i traže pomoć i vrlo često dolaze onda kada krenu somatizacije, odnosno kada krenu neke manifestacije koje, kada to prestane spavanje, kada poraste pritisak, kada imaju prvi panični napad, koji se ne prepozna nego završe u urgentnom, jer mi zapravo zaista, i to je u redu, zato što ljudi zaista rade sve što mogu da regulišu svoje psihičko stanje i onda dođu do granice kada ne mogu i onda dolaze na psihoterapiju.
Da, ovo je važno što si rekla, to su ti neki signali.
Tako je.
Da je bitno da ljudi se jave na adresu.
I važno je kada prepoznamo one strategije koje su izbjegavajuće strategije. Zato što kada nam je jako teško, mi onda želimo da ukinemo te emocije i onda krećemo sa ponašanjima koja predstavljaju distrakciju ili anesteziranje. Kada počnemo više da pijemo, kada počnemo više da izlazimo, kada počnemo preterano da radimo, kada uđemo u aferu, kada radimo sve ono što nije tipično za naše ponašanje i kada nam to što radimo ne pruža zadovoljstvo. Jer to je poenta sa ponašanjima koje mi počinjemo da upražnjavamo zato što jednostavno želimo sebi da skrenemo misli sa nečega što nas zaista muči. Znači, sve ovo što sam spomenula se dešava svakako ljudima, ali kada ulazimo u neke stvari koje su za nas atipične, a ni one nam ne pružaju olakšanje, onda je to tek signal. Znači, bilo bi bolje da pre toga, to je taj trenutak, već malo kasnimo, ali nije problem, možemo i tada da se javimo. Jer sve što radimo da bismo samo sebi uskratili osjećanje, odnosno ukinuli osjećanje patnje, je vrlo često ili autodestruktivno ili destruktivno za naše odnose, zato što kada negiramo sopstvene emocije, onda negiramo sve. Znači i sebe i druge i postajemo za svoj život prilično onako rizični. Jel?
Da. Ja bih možda ovde dodala da kad sam se pitala koje je to jedno pitanje koje ljude može da podstakne da stvarno razumeju kako su sa sobom u datom trenutku, a onako da deluje potpuno jednostavno, možda čak i banalno, to je kako spavaju. Jer tu zapravo vidimo koliko su ljudi u stanju patnje, uznemirenosti, koliko su zaglavljeni. Bilo da spavaju malo, ne spavaju, ili se bude u pola noći, ili spavaju previše. Ali obično nam spavanje negde može
biti
neki signal. Da, mislim, sasvim sigurno da ima ove i drugih, ali recimo ovo mi prvi pada na pamet. I jedna stvar koja se tiče bazičnih ljudskih potreba. Jer mi u stvari često ne razumemo šta su naše bazične potrebe. Od toga da se osjećamo sigurno, bezbedno, povezano, da postoji neka igra, odmor, razonoda. Sve su to stvari koje, kako krenemo u psihoterapijski proces i krenemo da proveravamo koliko su ljudi stvarno u kontaktu sa sobom i sa tim svojim potrebama, dođemo do toga da ili se osjećaju nepovezano sa drugima. Ili ovo što je Iva rekla, previše rade, toliko su sebe iscrpili da zaborave da jedu. Ili su toliko preopterećeni stvarima u nekim opsesivnim mislima da uopšte ne stignu da se zapitaju da li bi im nešto, šta bi im prijalo. Uopšte ne znaju da daju odgovor na to pitanje. Tako da, te neke bazične stvari su zapravo mnogo važne da proveravamo sa sobom kako smo da bi znali da li je pravo vrijeme za psihoterapiju.
Ok, onda ako smo se sada istestirali uz pomoć ovih vaših savjeta, kako izgleda prvi dolazak kod psihoterapeuta, dakle da kažemo ta prva seansa i kako ljudi najčešće to zamišljaju, a kako u stvari stvarno izgleda?
Pa ja mislim da ljudi imaju tremu, uglavnom. Mm-hmm. I ako dolaze prvi put, naravno. Sad, ono što se novo dešava, zato što je priča malo popularizovana i ljudi više idu na psihoterapiju, sad dolaze ljudi koji već imaju iskustvo psihoterapije, tako da, i onda to potpuno drugačije. Ali prvi odlazak na psihoterapiju ljudima je uvek neprijatno, imaju tremu, jer i to je ako pogledaš potpuno logično, ideš kod nekog potpunog stranca da pričaš o svom životu, vrlo verovatno imaš i tu pretpostavku da će on sa tebe nešto da procenjuje. Tako da ljudi dođu u tom nekom stanju, uvek budu tako malo uznemireni pod tremom i ono što se dešava to je da to vrlo brzo prođe. Zato što je taj psihoterapijski proces je stvarno jedinstven, to nije, ne može da se poredi ni sa razgovorom sa dobrim prijateljem, ni sa rođakom, ni sa nije bilo kojom bliskom osobom. Tu ste preko puta je osoba koja je potpuno na vas fokusirana, koja ne ulazi sa svojim sadržajima, koja bezuslovno prihvata, koja jednostavno se bavi samo isključivo vama. I to je, ljudi to vrlo brzo osete, psihoterapeuti su naučeni kako da to rade i to je naša obaveza. I kada to ljudi osete, oni na to zaista dobro reaguju i vrlo brzo se uđemo zapravo u proces nakon onog prvog i osnovnog upoznavanja, naravno, i tih nekih osnovnih informacija, ali tu se onda tačno i telesno se onako primeti i osjeti olakšanje kad sednu i kad proces krene.
Hoću samo da kažem, ovo mi je jako bitno da kažem, kad smo počeli da radimo podcast, Veljko Lalić je prokomentarisao da sam ja na kauču i hoću da kažem u stvari da ovo nije psihoterapija i da je super što mi radimo podcast i što postoji neki drugi podcast na tu temu i što se o tome puno priča i govori, ali ljudi treba da znaju da ovo nije zamena za psihoterapiju i da ja u stvari nisam na kauču, jer ja sam onda stalno na psihoterapiji, a u stvari ovi razgovori nisu to.
Naravno, ovo je psihoedukativni sadržaj koji ljudima može da pomogne da bolje razumiju neke svoje teme i da razumiju šta dalje mogu da istraže, ali sasvim sigurno ne može biti zamena za...
Nije rešenje, to hoću da kažem.
Kao što druženje sa psihoterapeutima isto nije psihoterapija, znači ni snimanje podcasta nije ni druženje sa psihoterapeutima.
To je isto bitno podvući.
To je bitno podvući da mi ne radimo stalno psihoterapiju, nego radimo samo zaista kad sednemo u svoje kancelarije, kad sednemo sa ljudima i to onda bude to.
Da, to je taj trenutak kad ću ja postaviti pitanje koje sam dobila na Instagramu od nekog ko nas prati i zanimljivo je pitanje. Neko je pitao kako se osjeća psihoterapeut dok sluša pacijenta ili klijenta, kako, šta je pravilnije da se kaže?
To je baš dobro pitanje.
Kako je vama dok slušate to?
Pa, sad ako kažem dobro, onda će to biti pogrešno shvaćeno, zato što nama ljudi pričaju teške stvari. Ali mi je rekla na početku, mi radimo sa teškim pričama, ali su one autentične. I zato naš posao, iako ljudi misle da je nama strašno teško i ljudi u okruženju često kažu, jao, kako ti to podnosiš, pa slušaš satima, ljudi, oni ti pričaju. Ali nama ljudi pričaju autentične priče iz pozicije želje da nešto iz toga nauče i da nešto u svom životu promene. I onda to nije jedna bespomoćna situacija kao kad ti sediš s nekim na kafi i onda ti on onako ispriča sve što ima, a to zapravo je čisto ono izbacivanje nekog sadržaja, nego je to rad. I to je ono što prosto ljudi koji se time ne bave ne mogu da razume, mi se time bavimo. Mi se bavimo ljudskim pričama i onda je to jedan stvarno lep i fokusiran proces kada ljudi podele sa nama. Prvo to je i ozbiljno onako... To je čast i to je stvarno nešto što to poverenje koje dobijemo i dobijemo ljudske priče i onda dobiješ mogućnost zajedno sa nekim analiziraš njegov život. Mislim, to je stvarno lep posao.
Jeste, ja bih rekla da to jeste jedna vrsta, mislim, možda je glupa reč, ali privilegije, jer tebi ljudi zaista ukažu poverenje, dozvole ti da budeš deo njihovog života i razne emocije prođu kroz nas dok slušamo. Zato je to teško pitanje, jer to kako je nama dobrim delom zavisi od sadržaja koji slušamo i kako sa tim rezonujemo i empatišemo, dok opet čuvamo te neke granice kako bi mogli iz profesionalne uloge da pomognemo. Ali ono što je neki moj utisak i to često osetim nakon sesije, to je koliko vreme proleti. Jer ti kada si uključen i angažovan oko nečije priče, tebi stvarno vreme proleti jer to je prosto jedna vrsta partnerstva u kome vi radite zajedno i vi suštinski ne znate gde će to da vas odvede. Ja mislim da je to isto jedna malo predrasuda po pitanju razumevanja kako psihoterapija izgleda. Kao da sad kad ti dođeš kod psihoterapeuta, on ima neki klinički protokol, iako ti klinički protokoli zaista postoje. Ali ja ne znam nikoga od iskusnih psihoterapeuta koji to stvarno tako radi. Dođe ti osoba i onda ti nju gurneš u taj neki protokol i radiš neki program. Ne, to je stvarno jedan autentičan kontakt u kome vi zajedno istražujete određene sadržaje i ne znate gde će vas to odvesti. I to je ono zbog čega ja, recimo, ovaj posao najviše volim. Zato što prosto ti nekako učestvuješ u nečemu i deo si nečega i to će negde da te odvede.
Moram da pitam, šta u stvari radi psihoterapeut? Šta je tvoj deo posla? Kako ti, ti pomogneš? Ok, ne prepisuješ lekove.
Emocionalno radi, da.
Šta radiš ti?
Ima definicija. Ja predajem na fakultetu predmet koji se zove socioterapija i savjetovanje u socijalnom radu, pa onda ima raznih definicija psihoterapije, pa onda ima neka priča o nekom kongresu gde su pokušavali da dođu do jedne definicije psihoterapije. I sad ne mogu da setim tačno kako ide, ali u svakom slučaju neko je rekao, pa to je jedan specifičan metod za koji niko nije siguran tačno kako se sprovodi, ali su izvesno ima neke dobre efekte koji su uglavnom neizvesni. Tako da.
Da.
To su kolege, ovi psihoterapeuti dali to određenje i to je stvarno, da, specifičan metod, vrlo strukturiran metod u zavisnosti od terapijskog pravca. Ono što mi radimo je da vodimo ljude kroz proces. Ja to tako nekako vidim, u zavisnosti, a to svetlo koje bacamo da bi ljudi mogli da idu kroz taj proces je naš psihoterapijski pravac. I onda ja posmatram stvari iz sistemske perspektive, pa ću se baviti porodičnom istorijom, pa ću se baviti odnosima u sadašnjem trenutku, Mija će se baviti načinom razmišljanja, ponašanja, neko će se baviti dubinskim procesima, ali u svakom slučaju mi pokušavamo ljudima pomognemo da vide stvari iz drugačije perspektive, jer kad problem vidiš iz druge perspektive, onda možda vidiš neka nova rešenja. Upravo vraćajući se na ono da su ljudi uglavnom iscrpli sva svoja rešenja i da već vide samo taj jedan deo problema, a mi pokušavamo da ga vidimo sa različitih strana, da vidimo neke druge faktore koji su njemu doprineli, nešto drugo što ga održava, a onda i druge načine da se rešava.
Kada govorimo o tome kako izgleda taj proces psihoterapije, moramo da kažemo da to nije lak proces. Psihoterapija u jednom momentu bude težak proces.
Nije, i o tome je Iva divno pisala u svojoj prošloj kolumni zašto promjena mora da boli. I tu isto moramo da malo taj mit razotkrijemo, da odlazak na psihoterapiju znači da od tog trenutka će tebi stalno da bude bolje jer ti se baviš sobom. A nije tako, zato što ljudi najčešće kroz psihoterapijski proces nauče da su mnoge stvari pogrešno naučili, gotovo blesavo zvučalo, i da moraju da se oproste od nekih starih obrazaca, a nisu još uvek spremni da se uhvate za nove. I zato psihoterapijski rad često podsjeća, ja tu metaforu često i koristim, kao onaj cirkusant koji se pustio sa jedne ručke, a nije se uhvatio za drugu. Znači, ti puštaš neki deo svog bilo identiteta, nekih naučenih obrazaca koje ti ne koriste, hvataš se za nešto novo, a to novo je neizvesno i nepoznato, i nije uvek lako. I mislim, često u psihoterapiji imamo neki napredak i onda imamo neko blago vraćanje unazad i to je takav jedan proces.
Da, dakle, nije lako. A šta psihoterapeut traži od klijenta? Da li može da mu zadaje neke zadatke, vežbe i slično?
Može.
Može, pa mi radimo na svim, kako da kažem, nivoima i u stvari kako razumemo ljudsko ponašanje i probleme, tako moramo i da radimo. Ljudi misle nekako o stvarima, pa se onda nekako ponašaju, pa onda sve to povezano da bi se desila promena, ona mora da se desi. I to je ta priča o promeni u stvari. Ja mogu da razumem zašto neko ponašanje nije dobro, ali ako ja ne pokušam da promenim nešto u realnosti u svom životu, onda to nije ni prava promena. Tako da se često dešava, i to sad u zavisnosti od psihoterapijskog pravca, ali da, negde ima više tih behavioralnih takozvanih zadataka. Negde se jednostavno dogovaramo u skladu sa tim kako se klijent osjeća i zašto je spreman da pravi neke promene i da onda to pratimo kroz psihoterapijski proces, ali to stvarno jeste prilično važno. Jer je potrebno, nije dovoljno, samo uvid nije dovoljan. Mislim, super je, mnogo je važna stvar i on je veliki korak, ali onda je važno i menjati nešto u obrascima ponašanja sa bliskim ljudima, sa samim sobom, u navikama, jer u stvari u tim stvarima se prepoznaju izazovi i problemi, pa je tu potrebno napraviti promenu da bi ona bila stvarna.
A su to ti neki teški momenti u psihoterapiji? Šta je vama recimo najveći izazov? Da li je problem ako neko nije dovoljno iskren? Ako nešto prećutkuje? Ako mu je teško da nešto, da se otvori, da kaže? Šta su najveći izazovi?
Pa ja mislim da je teško reći da ljudi nisu dovoljno iskreni. Mislim da je ispravnije reći da imaju teškoću da neke stvari prevale preko usta, jer onog trenutka kad to kažu, to postaje deo njihove istine. I to jeste poseban izazov ako osjećamo da postoji nešto u čitavoj priči što je vrlo važno za dalji proces, a osobi je teško da izgovori, i to je obično vezano za autostigmu. Ako to izgovorim, ja ću da sad potpišem da sa mnom nešto nije u redu. I zato je najveća moć psihoterapije zapravo taj jedan podržavajući, prihvatajući kontekst u kome ljudi, kad god da su spremni, oni će reći. Ono što ume da bude vrlo teško, zbog čega mislim da je mnogo važno da mi psihoterapeuti radimo na sebi, to je kada dobijemo slične sadržaje kao one koji su prosto sadržaje sa kojima se i mi sami nosimo ili smo ih imali u iskustvu. Tako da to neko profesionalno postavljanje granica je mnogo važno, a mislim da je nekako ta tema nedovoljno pokrivena u našim psihoterapijskim krugovima. Mi, recimo, koliko ja znam, nemamo obavezu da idemo na svoju psihoterapiju da bismo radili sa drugima, što čini mi se da na zapadu jeste nekako regulisano, da ti kao psihoterapeut prosto stvarno moraš da radiš na sebi. Ne znam koliko ovo što govorim su sasvim sigurne činjenice, zato sam vrlo i obazriva, ali znam sasvim sigurno da kod nas to nije obavezno, osim dok ideš na edukaciju.
Tokom edukacije imaš neki obavezan, da. Broj sati i tu odradiš taj obavezni lični rad, što je opet super. Ja mislim da bi to trebalo da bude za sve pomagačke profesije obavezane, samo za psihoterapiju. Ali da, mi nemamo regulisanu oblast psihoterapije, sad smo u procesu regulisanja, tako da to kad imamo proceduru kako postaješ psihoterapeut, ali nemamo proceduru kako održavaš tu licencu ili već kako se zove taj sertifikat koji mi imamo, koji kaže da mi u Srbiji možemo se bavimo psihoterapijom. Da tu nema tih nekih standarda za dalje praćenje rada i nije obavezno ni lični rad, ni supervizija, a to su zapravo obavezne stvari, etički su obavezne. Jer mi, da bismo mogli dobro da radimo svoj posao, bez obzira na to koliko imamo iskustva, moramo stalno da idemo na svoju psihoterapiju, stalno da imamo naviku da idemo na psihoterapiju u regularnim fazama, onda kada se i sami suočavamo sa nekim problemima, i da se superviziramo, odnosno da sa iskusnijim kolegama ili sa kolegama sličnog iskustva proveravamo svoj rad. Baš zato što je to psihoterapija to nešto što je tako, podrazumeva emocionalni rad i mnogo je delikatnije, mnogo je složenije i kompleksnije od same primjene metode i tehnika.
Da, dakle i psihoterapeut i treba da idu kod psihoterapeuta.
Etička je obaveza, ako već nigde nije formalna
tako
obaveza.
Tako, trebalo bi da bude etička obaveza, to naravno ne znači kada to kažemo da psihoterapeuti su ljudi besprekornog mentalnog zdravlja, ali treba da ostanu otvoreni i radoznali za svoje unutrašnje procese, umesto da se nekako vode tom idejom da su stekli iskustvo, stekli su neke sertifikate i to je dovoljno. Jer kad radimo na sebi kao psihoterapeuti, onda ove teške situacije koje god da su, lakše njima upravljamo i onda smo zapravo bolji psihoterapeuti svojim klijentima.
Sad bih vas vratila opet na taj proces psihoterapije, tog trenutka kada se dešava promena. Dobila sam takođe jedno pitanje. Neko ko nas prati je pitao šta se desi u nama pa se javi promena na terapiji i da li je ta promena na fiziološkom nivou?
Znaš šta, za fiziologiju ne bih smela ništa da kažem, to nije moja oblast, ali znam sasvim sigurno da ljudi u nekom trenutku, iako to deluje kao da se desilo preko noći, zapravo nikad nije tako. Ljudi dođu u nekom trenutku na sesiju i kažu, ej, evo, odjednom nekako ne osjećam taj teret, ne osjećam pritisak, nešto sam promenio, nešto sam uradio drugačije. Ali mi kada vratimo film, ispostavi se da je to jedan, kako da kažem, ozbiljan proces koji je trajao dok nije došlo do tog osjećanja da se stvarno promena desila. Da. Tako da, koliko god delovalo kao da je to u nekom trenutku i evo ga sad, zapravo to je rezultat ozbiljnog promišljanja. I ono što je Iva rekla na početku, promene perspektive koja se dešava postepeno, i onda u ponašanju, iz ponašanja mi zaključimo da smo stvarno neki uvid imali i da smo perspektivu promenili. Zato, mislim, ja pričam iz ugla racionalno-emotivno-bihevralne terapije, koja je moj pravac, gde mi najčešće vidimo promenu iz ponašanja koja nam pokaže da smo stvarno nešto drugačije sagledali.
A koliko može da traje terapija? Da li je nekada dovoljno samo par dolazaka ili to nije dovoljno? I ti si baš u tekstu napisala kako te je neko pitao da ga primiš, ti si onako sve ti je bukirano i ta osoba je otprilike rekla ma kao samo to nešto na brzinu, da li može to tako brzo da se reši sa 2-3 dolaska ili jednim dolaskom?
Postoje različiti pristupi terapiji i postoji i ta kratka na rešenje fokusirana terapija, vrlo specifična vrsta terapije, ali ni ona ne traje jedan ili dva susreta i mislim da je prosto, s obzirom na to da je u terapiji odnos nešto što je ključna stvar, u stvari, između terapeuta i klijenta, naravno tu su i tehnike, tu i spremnost klijenta da se menja, onda je to očekivanje da će se nešto brzo desiti nerealno. Može zaista nekad da se progres desi prilično brzo, ali mislim da je potrebno više vremena i da je to potrebno neko vreme za pravljanje odnosa i onda neko vreme za taj početak rada, pravljenje promena i onda za primenu tih promena, jer u stvari promena ima svoj čitav ciklus promene. Mi o nečemu prvo počinjemo da promišljamo, pa onda promišljamo, pa se pripremamo, pa onda menjamo, pa treba da održimo tu promenu. Šanse da se to desi u jednoj seansi ili dve su baš malo verovatne.
Znaš gde to eventualno može tako, a da bude realno očekivanje? Za neke vrlo izolovane simptome ili strahove koji su toliko specifični. Recimo, racionalno-emotivno-bihevralna terapija, kada sam je ja učila, ona se vrlo nekako dičila time da se neke, znači da je trajanje psihoterapije od 7 do 12 seansi. To je predviđeni protokol po REPT-u. REPT je skraćenica za racionalno-emotivno-bihevralno. I ja se sećam kao edukantkinja da je to meni bilo zanimljivo, ali vrlo sam bila skeptična upravo zbog ovoga čemu Iva govori. I dalje sam, da se razumemo. Ali jesam videla na licu mesta, gledajući svog mentora, kako u jednoj sesiji, koja traje 3 sata, pomaže jednoj našoj koleginici koja je tad se izložila, da se oslobodi straha od igle. Kroz nešto što se zove sistematska desenzitizacija, gde on ju postepeno upoznavao sa iglom, od toga da ju je pokazao na nekoliko metara, pa prišao, pa naslonio, pa malo bocnuo i ona je na kraju sama sebe izbola onim iglama za akupunkturu po licu. A do tog trenutka nije smela ni da pomisli na iglu. Kao, postoje takve neke vrlo specifične stvari koje određenim, ali to su oni klinički protokoli, kao ta tehnika, tačno znaš kako se radi. I ako ti se javi osoba i kaže imam panični napad ili ne znam imam fobiju od toga i toga, psihoterapeut koji je za to obučen će verovatno moći za kratko vreme da joj pomogne. Ali ono što uvek ostaje pitanje je da li smo mi time prosto postigli sržnu promenu ili, pošto nismo, će se taj problem ispoljiti na neki drugi način. Tako da ja verujem da u psihoterapiji uvek je odnos taj koji je mnogo više isceljujući nego ove neke konkretne tehnike koje mi znamo i koristit ćemo ih, ali mislim da nekako nemaju taj domet koji ima jedna lepa, malo duža psihoterapija.
A zašto sve dobra psihoterapija? Gde su napravljeni najveći pomaci i prodori? Da ne kažem šta sve leči psihoterapija.
Da, mislim, što leči. Ali ja bih rekla da
kažu... Možda gde je najviše napredovala? U kojoj oblasti?
Ja verujem da u depresiji sigurno i to je ova kombinacija medikamentne i psihoterapije i kod anksioznosti. Znači, to su zapravo dva najčešće emotivna stanja sa kojima ljudi dođu. I udružena psihoterapija sa medikamentnom terapijom zaista ljudima prosto mnogo olakšava život i oni u nekom trenutku, pogotovo ako koriste lekove, osete da im je vrlo poboljšan kvalitet života.
Da, mi često dajemo naslove našim podcastima kako da ovo i kako da ono i zašto da ovo, da li psihoterapija ima odgovor na sve baš ili ne?
To je super pitanje, zato što iako mi radimo iz nekog terapijskog pravca, imamo neku ideju kako ljudi bi trebalo da funkcionišu u nekim oblastima, ali ne kako treba da žive, nego prosto pod kojim principima treba sad, ne znam, u mom slučaju da ulaze u odnose, pošto se ja bavim sistemskom porodičnom terapijom, ali to opet ne znači da su to normalni ili idealni, pa čak ne ni optimalni životi. Mi zato u sistemskoj koristimo termin funkcionalno. Znači, funkcionalno je ako nikome ne izaziva patnju i ako svi u sistemu imaju zadovoljene potrebe, to je funkcionalno. I ne procenjujemo sada na koji način je organizovano i kako se ljudi, ne znam, u tom sistemu oblače ili, ne znam, na koji način imaju interakciju, koja su im neka pravila ponašanja kad sede za stolom. Prosto se bavimo time da vidimo da li su ljudske potrebe zadovoljene u nekom sistemu. I to je ono što, kako mi gledamo na stvari, zato mi nemamo odgovore i zato je ovo što je Mija rekla, tražimo zajedno sa ljudima, ok, šta je to što je tvoje funkcionalno, da vidimo šta tebi u tvom okruženju, u odnosu na kontekst iz koga dolaziš, u odnosu na uverenja koje imaš, u odnosu na obrazovanje, šta je ono što je za tebe neko funkcionalno ponašanje i koje bi ti bilo bolje od ovo koje primenjuješ sada, jer sada ovo ti nešto ne radi, izaziva neku patnju i nešto nije kako treba. To bi bilo neko najjednostavnije, ali to je ideja, u stvari, da vidimo baš šta konkretnoj osobi radi.
Da, i tu je isto zapravo suština da nema recepta. Mislim, ni naš podcast, niti bilo što čitamo na temu psihologije ne mogu da budu recepti niti rešenja za sve. Ali ono što je isto tako fair reći jeste da u nekom trenutku ljudi kažu, e, dobro je, život je dobar. To možda bude 5 minuta i već sutra se nešto pokvari. Ali to je ono što mi zapravo želimo i zašto smo ga i nazvali Kako da izradite dobar život. Da u nekom trenutku koristeći neka psihološka znanja podstakneš sebe na rad, na sebi, za tih 5 minuta neka bude toliko, e, dobro je. Znači, nije savršeno, nismo rekli kako izraditi savršen život, nego dobro je i to, evo, ovoliko sad i nadamo se da će da ostane, a ako neće, to je život.
Da, to vam je što vam je.
Da.
Kako izgleda i koliko je efikasna terapija, to je psihoterapija kod dece? Da li deca mogu da idu na psihoterapiju?
Pa mogu.
Deca mogu da idu na psihoterapiju. Stvar je sa decom što mi kod dece ni ne govorimo o dijagnozama kao što govorimo kod odraslih. Zato što specifičnost dečijeg razvojnog perioda podrazumeva da mi, kada deca imaju neke simptome koji liče na neke od dijagnoza koje mogu da postoje kod odraslih, mi i dalje govorimo o problemima u ponašanju ili poremećajima ponašanja, jer očekujemo da u različitim razvojnim periodima deca imaju određene krize. I zato je i psihijatrija, kada su deca u pitanju, vrlo delikatna, psihoterapija takođe. Svakako postoji i može da radi. Ono što nekako ja volim, što ja mislim o toj priči, mislim da je prilično važno da osluškujemo svoju decu i da se ne uplašimo previše od nekih eventualno problematičnih ili naglih ili izazovnih ili drugačijih ponašanja koje oni pokazuju. Šta hoću da kažem? Da ih ne odvodimo na terapiju prerano. Jer sada sa ovom pričom o normalizaciji, destigmatizaciji psihoterapije, opet s druge strane imamo tu tendenciju da imamo optimalne živote, da imamo savršene živote, postoji rizik da decu prerano vodimo na različite tretmane. Već imamo priču sa logopedima koji su zaista potrebni zato što nam deca, čini se, sve više imaju probleme u govoru zbog različitih stvari, da li uređaja, da li ovoga ili onoga. Ali kad još tu uključimo psihologe, psihoterapeute, postoji rizik da s jedne strane možemo da učinimo da to postane, da se to normalizuje, ali s druge strane ih i stigmatizujemo jer ih previše izlažemo stručnjacima onda kada je potrebno da se te stvari ipak rešavaju u porodičnom okruženju. Tako da postoje, dobri su, dobra je stvar, ali obazrivo s tim i ne prebrzo. Znači, neka se roditelji konsultuju sa stručnjacima i sa nekoliko njih pre nego što svoje dete izlože stručnjacima.
Jedno od pitanja koje sam htjela da postavim se takođe tiče te destigmatizacije psihoterapije i ona sada postaje na neki način i moderna. Ono što si ti rekla, ne bi trebalo da postane statusni simbol, da skliznemo u to. I sad mlađe generacije su mnogo otvorenije, ali onda preti ta opasnost da svaki problem koji se javi bude problem za psihoterapeuta. A nije svaki problem za psihoterapeuta i nije svaki problem mentalnog zdravlja. Pa eto, samo ako biste mogli to da objasnite, ono, da se napravi ta razlika, znači kad treba ići, a šta nije. Mislim, imam utisak da često ljudi za svaki problem koji im se javi misle da treba da se jave psihoterapeutu, a nije tako.
Ja mislim da je ovo vezano sa tvojim prethodnim pitanjem na koje nismo dovoljno odgovorila, to je koliko treba da traje. Da li može nešto što je kratko? Mm-hmm. Kao što ne treba da bude previše kratka, ne treba ni predugo da traje. Mm-hmm. Poenta psihoterapije je da mi naučimo da se sami snalazimo, da razvijemo, da prosto naučimo neke nove veštine. Ne da budemo vezani da imamo psihoterapeuta za uvek, nego da proradimo teške sadržaje, da naučimo nešto novo, razvijemo nove veštine i onda možemo to i sami. I zato je to... Zato to ne treba da bude ni predugačak proces, niti psihoterapeuti žele da vežu klijente za sebe da im dolaze sa takvim problemima, jer to se i primeti u psihoterapiji kad smo obradili neke važnije sadržaje, a onda jednostavno počnemo da se bavimo, ne znam, pričamo o nekoj koleginici s posla koja je tako malo iritantna. I onda mi to i kažemo, kao okej, ovo sad već više nije priča za psihoterapiju, ovo je sada već nešto što treba da se priča na nekom drugom mestu i nema razloga da na to trošimo vreme. Ali to je ta razlika koja se pravi u procesu. Tako da ne postoji dovoljno mali problem da se krene na psihoterapiju, ali odgovoran psihoterapeut će osobu vratiti jel, na pravi put i baviti se pravim stvarima, a neće nekog držati u psihoterapiji da se bavi tim nekim sitnicama koje su zaista na nivou prijateljskog ćaskanja.
Da, dakle, ne bi trebalo psihoterapeut da bude neko kome ćemo se obraćati za sve i svašta. Kao čekaj da prvo pitam mog psihoterapeuta pa ću ti onda odgovoriti.
Naravno, jer to znači da smo postali zavisni od te vrste podrške i da se nismo osamostalili. Postoji jedna divna knjiga još sa osnovnih studija psihologije, psihoterapeut kao treći roditelj. Mm-hmm. I zapravo psihoterapeut često ima ulogu tog nekog roditelja kog nismo imali, iz kog god razloga da su frustrirali naše potrebe i nisu prosto uspjeli da nas vide, da budu emotivno responzivni, da budu tu za nas, pa samim tim su nam otežali i odvajanje od njih i osamostaljivanje. E, to je ono gde psihoterapija može da bude neka vrsta korektivnog emocionalnog iskustva, gde psihoterapeut kroz taj odnos jedan prihvatajući i podržavajući uči klijenta da sad nekako razvije sopstvenu samostalnost na način kako su to možda, kako bi bilo dobro da su to podstakli roditelji, ali nisu. I ono što je uspešan, ako tako možemo uopšte to nazvati, ishod psihoterapije jeste da oni ponesu taj odnos sa sobom kao jednu vrstu negujućeg unutrašnjeg dijaloga ili neke tehnike koje su naučili na psihoterapiji da onda idu nekako kroz život sa tim. Tako da, uspešan ishod psihoterapije bi bilo kao i uspešan ishod roditeljstva. To je da sve ono što dete nije moglo bez tebe, onda mu pružaš podršku i ono uči kako sad to može bez tebe i samostalno ide kroz život.
Da, zvuči baš lepo. To je kao, svi moji klijenti su mi kao deca.
Pa da, ali ni to ne bi smelo da bude baš previše tako. Samo hoću da kažem da ima neke ove uloge tu u smislu zadovoljavanja tih nekih frustriranih potreba iz ranog detinjstva. Ali nisu nam deca.
Šalim se, naravno, malo da, da se nasmijemo. Evo, za kraj bih vas pitala svaku ponaosob, zašto ste se vas dve odlučile da budete psihoterapeutkinje i čime ste se najviše bavile?
Da, to je baš dobro pitanje. Pa, ja kad vratim filmu nazad, meni je jasno da sam zapravo vrlo rano spoznala da ću se ovim baviti. Nekoliko je tu anegdota. Prva od moje neke pete godine, to mi brat kaže, ja se ne sjećam, da sam ga stalno pitala, on je stariji, šta je to u meni? I pitala sam ga šta je to u meni, šta je to u meni. Znači, bila sam zainteresovana za to taj neki unutrašnji prostor. Onda sam nešto kasnije uvek imala sklonost da čekam decu čiji roditelji još uvek nisu došli po njih u vrtić. Ja se vratim u vrtić koji je bio pored moje zgrade gde sam živjela i onda čekam sa njima jer mi je žao da ostanu sami. A onda u 8. razredu sam imala velikog Freuda okačenog na vratima i drugarice su mi dolazile, pričale ljubavne probleme. I ja sam ih slušala i onda bi mi one platile tik-takom. Znači, znala sam da je to neka vrsta razmene. Tako da te neke priče, danas kad vratim film, su meni nekako jasno ukazivale na to da ću se baviti psihoterapijom. A razlog zašto? Zato što sam stvarno uvek bila jako radoznala, prvo za sebe, a onda i za druge. I dalje sam jako radoznala čega to sve ima u nama i kako možemo da budemo podrška drugima i nevjerovatno me inspiriše čitav taj proces, tako da eto, bukvalno ne znam šta bi drugo radila da nisam radila ovo.
Da, a čime si se najviše bavila? Mislim, kojom vrstom problema? Rekla si već koji je tvoj
najviše,
pravac?
Najviše, pa to je ono za što sam se nekako sad zvanično i specijalizovala kroz svoju doktorsku tezu, to je rad sa ženama. Uh-huh. Ženama koje najčešće sebe vrlo podcenjuju, imaju onaj čuveni impostor sindrom i sebe sputavaju na razne načine od toga da se iscrpe pokušavajući da izbalansiraju između raznih uloga u kojima su, do toga da jednostavno nemaju adekvatan odnos u kome mogu da spoznaju koliko zapravo vrede i umeju i šta sve mogu. Tako da to neko osnaživanje žene je možda, moglo bi se reći, dobrim delom misije onog što ja radim.
Iva, ti si sledeća da nam ispričaš kako si ti odlučila ja da postaneš psihoterapeutkinja.
Ja nisam htela od uvek da budem psihoterapeutkinja, ali sam htela da pomažem i htela sam u stvari da nešto menjam. I zato sam upisala socijalni rad na političkim naukama, jer sam dete 90-ih i zato što je politika bila deo naših života i nepravde društvene i to je od uvek bila moja strast. I onda sam, zahvaljujući socijalnom radu, otkrila sistemsku porodičnu terapiju i ona je nekako prirodno došla. Onda kada sam ja bila spremna u stvari da se pozabavim i tim, jer sam imala tu ideju da možemo samo društveno, a onda zapravo su ti neki suptilni procesi koji se dešavaju između ljudi koji nisu samo politički ili samo društveni, se pokazali. A onda se ispostavilo da je to i važno i za moj lični razvoj. I svi mi koji se bavimo ovim poslom uđemo nekako u njega ili tako što se bavimo već nekom temom ili kroz njega otkrijemo neku temu. Ja sam stvarno imala tu sreću da to što sam postala psihoterapeutkinja je za mene lično bilo baš razvojno iskustvo i divno. I onda je to postala moja osnovna profesija i ljubav. I ono sa čime ja uglavnom, mislim, ja radim sa različitim problemima, radim najviše sa parovima, ali radim i sa pojedincima, jer uvek kada radim sa pojedincima, radim sa njihovim porodičnim pričama. Pa oni onda dolaze sa različitim problemima, ali mi na tome radimo tako što pokušavamo da razumemo kako njihov porodični kontekst, njihov sadašnji kontekst utiče na to kako žive.
Dobro, hvala vam puno.
Hvala tebi.